Kapitola 43. Den před svatým Mikulášem se v Písku nečekaně objevila Barborka. Přijela i se svými dětmi Hátou a Čejchanem. To víš, na Čachrově je teď bez mého manžela smutno, svěřovala se Markétě, když se bouřlivě uvítali. Čím byli starší, tím blíže k sobě měli. On tě opustil? Optala se nevěřícně Markéta. Ty to nevíš? Podívala se Barborka, když zachytila překvapený pohled své krásné tety. V létě ho zajali v Bavorsku. Abych se pomstila, spolu s Čejchanem jsme vyplenili několik vesnic toho rytíře, který ho zajal. Osobně jsem vedla náš houfec a rozhodně jsem jeho podané nešetřila. Hned pak si na mě stěžoval. A na jednání plzeňského Landfrídu jsem musela jménem manžela Racka slíbit, že ukončím nepřátelství. Při té příležitosti jsem s jeho purkrabím dohodla podmínky, za nichž manžela propustí. Představ si, ten rytíř je tak zbabělý, že nepřijel osobně. Ale je to tak vlastně lepší. Proč? Jaký je v tom rozdíl? Až Racka propustí, nebudu muset dodržet své slovo. Přísahala jsem přece jen obyčejnému purkrabímu. A to mezi rytíři neplatí, vysvětlovala bezstarostně Barborka. Pak řekla svým dětem, ať se zaběhnou přivítat se strýcem Olbramem, ať ví, že jsou ve městě. Večer ho navštíví i ona, ale teď má práci. Tak o co jde? Zeptala se zvědavě Markéta, jakmile osaměli. Je mi to moc líto, ale asi ti způsobím potíže. Omlouvala se neteř. Na sobě měla mužské jezdecké oblečení a u pasu meč. Navzdory tomu by si ji těžko mohl někdo splést s rytířem, protože její plné ženské křivky mužské oblečení půvabně zdůrazňovalo. Barborka ho nosila ráda, neboť střih ženských šatů, které se v urozené společnosti považovaly za přiměřené a cudné, půvaby ženského těla potlačoval. Barborka ráda provokovala. Doma se stejně netěšila nejlepší pověsti, ale právě díky ní měla mezi rytíři řadu ochránců a přátel. Často ji zvali na hostiny, ale jen do společnosti, v níž nepatřilo hlavní slovo jejich manželkám. Nechceš se po cestě nejdřív umýt a převléknout? Zeptala se Markéta. Ona o sebe dbala a zvláště v poslední době. Oblékala se do nákladných šatů, které si nechala dovést z Vídně, a líčila se. Mikuláš z Pelhřimova ji už dvakrát pokáral z kazatelny, ale jinak proti ní zasáhnout nehodlal. Pokud by něco podobného udělala jiná měšťanka, nejspíše by skončila na pranýři. Markéta však měla řadu privilegií, z nichž se oprávněně těšila. Vlastně celý svůj život byla rozmařilá a procházelo jí to. Proto měla ráda Barborku, jelikož jen málo žen z Prokopova rodu bylo pokorných a poslušných. Až pak odmítla to její neteř. Možná si ty šaty nechám i večer, ať mi má bratr zač spílat. Pořád lepší kvůli šatům, než kvůli penězům. Víš, já budu muset prodat mou polovinu našeho domu. Vím, že ti asi způsobím potíže, ale nemám na vybranou. Jinak peníze na výkupné zaracka neseženu. Ale má drahá, to přece není nic špatného, zavrtěla klidně hlavou Markéta. Barborka netušila, čím se po odchodu z Prachatic její teta živí. Byla totiž v půjčování peněz tak úspěšná, že jí značné sumy svěřili i jiní patriciové, a nejen z Písku. Podle italského vzoru začala svou živnost nazývat banko. Tak se ve Florencii původně říkalo lavicím, na nichž směnárníci měnili peníze. Tenhle název nedávno použil proslulý finančník Cosimo Medici. Jeho bankovní dům sloužil papeži a rovněž některým panovníkům. Markéta, která se tohle dozvěděla od jednoho vlašského kupce, začala svému podniku říkat Písecká banka, ale jen v okruhu nejbližších přátel. S Barborkou neměla dosud příležitost o té věci mluvit. Neviděli se skoro rok. Myslím, že se mi tvá nabídka docela hodí, pokračovala důvěrně. Její neteř stáhla obočí. Pokud šlo o majetek, byla nedůvěřivá, a to i ve vztahu ke svým příbuzným. Ale Markéta ji nemínila ošidit. Kdyby chtěla cenu stlačit dolů, naříkala by, že nemá a je těžká doba. To ale neudělala. Poctivě přiznala, že má peněz dost a zaplatí jí rozumnou cenu. Dohodli se rychle a pak to zapili. Tím se zdrželi tolik, že do Olbramova domu kráčeli přes rynek až za tmy a na trochu nejistých nohách. Františka na ně s jídlem počkala. Tentokrát se chtěla vytáhnout a i když byl advent a křesťané měli držet půst, upekla husu na jablkách. Na svatého Martina se mi moc nepovedla a navíc dlouho jsme se takhle společně u jednoho stolu nesešli, omlouvala se. Tak si uděláme martinské posvícení dneska, koláče budou za chvíli. Na mne se nedívejte, zvedl ruce Olbram na znamení, že on je ten poslední, kdo by v téhle domácnosti mohl do něčeho mluvit. Tvářil se nesmírně šťastně, Františku považoval za skvělou manželku. Zápětí se ozval jeho syn Francek, že by rád stehno, protože na něj vždycky zbudou jen kosti a krk. A zítra je svatý Mikuláš a to mají děti dostávat dárky. On si přeje stehno. Jenže já ti dárek přivezla, upozornila ho s hraným smutkem Barborka. Stále byla oblečená jako rytíř a nesmírně jí to slušilo. Pokud však chceš raději stehno, tak ho zase odvezu. To jsem neřekl, protestoval chlapec. Pak se zatvářil vychytrale, jak to vídal u svého otce a zeptal se. A co jsi mi přivezla, teto? Všichni u stolu se pobaveně rozesmáli. Až po jídle, odmítla to Barborka prozradit. Na jednání Landfriedu v Plzni mu koupila módní dýku s úzkou čepelí, které se říkalo tulich. Nebyla sice příliš zdobená, ale parády s ní rozhodně nadělá ve městě spoustu. Jeho sestře malé Marii byly teprve 2 roky, Barborka jí přivezla hadrovou panenku. Dárky měla pro svého bratra a jeho ženu. A samozřejmě i pro své děti. Tulich, ale mnohem honosněji zdobený, měl dostat čejchan a křížek s perličkami na krk háta. Františka odběhla pro mísu s jídlem. Husa voněla už na schodech tak, že se Olbram olizoval ještě dříve, než se do izby vrátila. Maso poctivě rozdělila a synovi slavnostně položila do misky stehno, jako by to byla svátost. Mohla si to dovolit. Upekla husy 2 a tak zbylo dost na všechny. Rychle se pomodlili a Olbram připil hostům na zdraví. Zrovna chtěli začít jíst, když se venku ozvaly těžké kroky. Rozlétly se dveře a v nich se objevil jeden z píseckých byřiců. Ten večer držel stráž u brány. Omlouvám se, pane purkmistře, ale tohle asi nepočká. Ve strážnici máme nějakou ubrečenou holku, má nohy na dranc, tedy chci říci odřené do krve. Šla prý bez zastávky skoro 2 dny. Chtěli jsme jí vyhnat, tuláky ve městě přece netrpíme, jenže ona tvrdí, pane purkmistře, že je dcerou vaší sestřenice Adléty. Já tu sloužím krátce, ale Pokrata je u brány se mnou, si prý na vaší sestřenici pamatuje. Bydlela v domě na rinku, co je dneska pekař. Takže ta holka má možná pravdu, proto jsem se odvážil vyrušit. Markéta vyskočila, jako by jí bodli. Půjdu s tebou. Olbram odstrčil mísu a prohlásil, že to musí jako purkmistr prověřit. Ženu požádal, ať husu vrátí do pece, aby nevychladla. Vyběhli na ulici. Sníh byl tvrdý a zmrzlý, museli kráčet pomalu, aby neuklouzli. Markétě se vypité pivo rychle vykouřilo z hlavy. Přemýšlela, co se mohlo stát. Napadlo jí, že Jeník zase provedl nějakou hanebnost. Když dorazili na strážnici, Markéta, vnučku Markétku, poznala hned, i když byla podle výrazu v obličeji řádně zbědovaná. Seděla opřená o zeď a spala. Na sobě měla slušný oděv, zimou po cestě rozhodně netrpěla, ale protože nebyla zvyklá chodit, nohy to odnesly. Navíc měla jen prosté kožené škorně, takže bylo možné, že jí trochu omrzly. Olbram nařídil, ať hned dojdou pro dva strážné snosítky. Malá Markétka pootevřela oči a když uviděla svou babičku, hořce se rozplakala. Nebránila se, když ji naložili na nosítka a odnesli do starobylého Prokopova nárožního domu. Markéta se jí zatím na nic nevyptávala. Nejdřív jí nechala připravit horkou lázeň, pak ji nalila do úst plnou číši svařeného vína, donutila snístku z husy a teprve potom ji posadila na lavici ke stolu a poprosila, aby všem pověděla, proč je tady. Markétce táhlo na 11. rok, byla tedy přesně v tom věku, kdy už není dítě, ale ještě ani dospělá. Bylo zřejmé, že zpočátku vůbec netuší, jak se má chovat. Do očí se jí draly slzy, ale současně se chtěla chovat statečně. Těžce polkla a pak začala. Mluvila tiše a pomalu, ale její hlas získal rychle na jistotě. Maminka je mrtvá a tatínek taky, pronesla zoufale a pokřižovala se. Všichni u stolu udělali bezděčně totéž. Bratra Mikuláše jsem nechala doma, hospodyně se o něj postará, cestu by určitě odstonal. Co se stalo? Nevydržela to už Markéta. Co bylo s Adlétou? Mor? Ne, oběsili ji. Opáčila po kratinkém zaváhání. Oběsili. Jak si to mohli dovolit? Bylo to zcela podle práva. Skočila jí do řeči Markétka ostře. Už neplakala. Ve tváři měla tvrdý výraz. Maminka byla asi v duši nemocná. Dělala otci stále horší a horší scény. Nakonec se hádali pořád. Žárlila, ale neprávem. Tedy zpočátku. Jenže stokrát nic umoří každého. Mám dojem, že si otec nakonec nějakou ženskou našel. Určitě ne proto, aby s ní lehával, tedy to dělal asi taky, ale spíše chtěl mít vedle sebe někoho, kdo je na něj hodný. Nevím, nikdy se mnou o tom nemluvil, jen jednou si postěžoval, to měl ale upito. V poslední době pil víc, než snesl. Pak ho má matka s nějakou ženskou opravdu zahlédla. Nevím podrobnosti, ale v noci otce zabila. Vrazila do něj nůž, ne jednou. Bodala, jako by ztratila rozum. Ráno ji rychtář uvěznil, nezapírala. Hned druhý den jí končilé oběsili. Proto jsem tady. Situace v rodině se radikálně změnila. Markéta ovšem nehodlala Písek opustit. Měla tu svou živnost a staré město pražské nenáviděla. Adlétiny děti se proto odstěhovaly k ní. Dům od Barborky koupila a mohla si v něm dělat, co chtěla. S vnoučaty by se tam ovšem nevešla, protože většinu obýval pekař Mácha s rodinou. Mohla by ho vykázat, ale to se jí příčilo. Uměla navíc počítat a napadlo jí skvělé řešení. Žádné příbuzné zavražděný Kuneš neměl. A tak dům pekaře zlámala na starém městě pražském zdědili jeho děti Markétka s Mikulášem. Protože však byli nezletilé, museli dostat podle zákona poručníka. Markéta jako žena tuhle povinnost převzít nemohla. Na přímluvu staroměstských přátel se jím tedy stal písecký strýc Olbram. Bylo to řešení logické a podle starobylého práva předků. Ve skutečnosti se však o děti a majetek začala starat jejich babička Markéta. Jakmile bylo dědictví vyřízeno, pohovořila si s pekařem Máchou. Zpočátku se bránil, ale dala mu nůž na krk. Buď přijme její návrh, nebo do týdne opustí dům i dílnu. Nakonec přijal. Pronajala mu dům vnoučat na starém městě pražském, aby tam jako pekař pokračoval v řemesle. Přes přátele Markéta zařídila, aby ho přijali do cechu staroměstských pekařů. Dohodla se s ním na nájmu, který byl vyšší, než platil v Písku. Ale bylo zřejmé, že se mu to vyplatí, protože v pražských městech mohl vydělávat mnohonásobně víc než doma. Na Tři krále roku 1445. se na Čachrov vrátil ze zajetí Racek z Pajreka. Barborka ho bouřlivě pomilovala, protože uznala, že je skvělý manžel a rytíř. Vždyť se vlastně obětoval pro jejího syna Čejchana. A to bylo třeba ocenit. Dokonce mu přestala vyčítat, že si natvrzi drží svou družinu. To ale neznamenalo, že by jeho ozbrojenci nemuseli pracovat. Zvykli si a život se vrátil do poklidných starých kolejí. Týden před svátkem narození páně se v Telči objevil Adam. Šel pěšky, přes rameno měl zavěšenou naditou brašnu a na zádech nesl veliký ranec. Nohy měl pečlivě obalené starými hadry a v ruce třímal masivní poutnickou hůl. Na hlavě měl kápy, kterou si přes uši ovázal šálou. Hustě sněžilo a cesty byly zasypané, takže byl skoro zázrak, že k městské bráně došel živý. Za tři dny byl jediný pocestný, který do Telče dorazil. V kuchyni na faře narazil jen na svou matku Lešku. Stála u pece a v hrnci vařila polévku. Na podlaze u pece seděl v proutěném košíku malý Adámek. Hrál si se střepem z rozbitého hrnce a spokojeně si broukal. Adam odložil zavazadla, oklepal z oděvu sníh a letmo políbil matku. Pak si klekl vedle košíku. Sklonil se a zblízka se zadíval chlapci do tváře. Podle Rozamunde to byl jeho syn. Byli mu už skoro tři roky. Studoval jeho oči. Dlaní se opatrně dotkl baculatých tváří. Chlapec nechal hry a zvědavě si ho prohlížel. Najednou zvedl ruce a chytil ho za límec haleny. Táta, pronesl spokojeně a usmál se. Je to boží znamení, konstatovala dojatá Leška. Věříš, Adame, že to je první slovo, které řekl? Zatím jen žvatlal. Adam se sklonil a chlapce políbil. Malý Adámek znovu řekl táta. Pak uchopil do ruky střep a začal ho zase zvědavě prohlížet. Cestovat v takovém nečase byl nerozum, pokárala matka syna a rychle mu svařila trochu vína s kořením a medem. Co bych ve Vídni dělal? Těšil jsem se na vás. Na Rozamunde taky? Chceš slyšet pravdu? Moc ne. Vždyť ji ani pořádně neznám, povzdechl si Adam. Za zády zaslechl vrznutí dveří, ohlédl se. Na prahu stála Rozamunde v plášti, na němž ulpěl sníh. Bylo zřejmé, že jeho slova slyšela. Buď zdrav, řekla tiše a zamířila ke svému synovi. Zkontrolovala, zda je v pořádku, a pak z košíku zavěšeného na předloktí vyložila na polici věci, které pořídila ve městě. Chléb, hrudka másla, pár vajec, pytlík krup. Leška si otřela ruce do zástěry a vrhla na svého syna zničující pohled. Prohlásila, že musí pro něco do sklepa a zmizela. Nic od tebe nechci, vyhrkla Rozamunde. zůstala u police k Adamovi otočená zády. Máš svá studia a vím, jak moc toužíš stát se knězem. Já ti bránit nebudu. Našla jsem si tu v Telči službu. Posluhuji jednomu kováři, který je vdovec a už dost starý. Nejsem na obtíž ani tvým rodičům a nebudu ani tobě. Je to přece můj syn. Možná. Jak možná? Co nás učili ve škole? Mater semper certa, pater incertus. Jen matka je jistá, ale otec nikoli. Hoď to za hlavu. Nehodím. Složil jsem bakalářskou zkoušku, ale do nového semestru jsem se nezapsal. Přinesl jsem si sebou všechny své věci. S vídeňským vysokým učením jsem se rozloučil, už se tam nevrátím. Chci žít s tebou a naším synem. Vždyť mne ani pořádně neznáš, upozornila ostře a nedokázala skrýt zklamání z urážky, kterou nechtěně zaslechla. Ale to je pravda, Rozamunde. Jenže to neznamená, že bych ti nemohl být dobrým manželem a Adámkovi otcem. Vychovám ho, jak náleží. Vrať se na studia. Ne, je to náš rodový úděl. Dědeček Adam byl řeholníkem, ale vychoval mého otce. Snil o tom, že Hanuš bude dobrým mnichem. Nechal ho vysvětit a můj otec se stal opatem. Jenže nakonec se oženil a žije tady v Telči. Proto toužil, abych se stal knězem alespoň já. Poslal mne studovat do Vídně, ale ani já knězem nebudu. Možná náš syn Adámek. Rozamunde, můžeme si život vysnít v těch nejkrásnějších barvách, ale nakonec musíme udělat to, co je správné a křesťanské, bez ohledu na své sny. Nezlob se, ale já s tebou nebudu žít jen kvůli tomu, abych uspokojila tvou velkodušnou milosrdnost. Sám si řekl, že ses na mne netěšil, tak proč ztrácíme čas zbytečnými řečmi? Do kuchyně se vrátila Leška. Vrhla na Adama krátký pohled, ale ten jen nepatrně zakroutil hlavou na znamení, že se nedohodli. Pokrčila rameny, jako by ho kárala, že si za to může sám, ale neřekla nic. S Adama měla největší radost jeho sestra Mariánka, když se dozvěděla, že už v Telči zůstane. Budeš se o mě starat, oznámila pánovitě. Ani nevíš, jak je protivné, když si chci večer jít zatancovat nebo si popovídat na rynek, ale rodiče mi to nedovolí. Prý se nesluší, aby se samotná holka toulala po městě. Pokud se mnou budeš ty, určitě mě pustí. Mariánce bylo 17 let a měla hned 3 nápadníky. Jenže vídala se s nimi zřídka a tak neměla možnost je lépe poznat a srovnat jejich přednosti, aby si zvolila toho nejlepšího. To jí pochopitelně trápilo. V následujících dnech se Rozamunde Adamovi vyhýbala. Vídali se jen večer u stolu, ale ani tam spolu skoro nepromluvili. Adamův otec Hanuš jeho rozhodnutí skončit studia uvítal, ovšem pod podmínkou, že založí rodinu a bude se starat o svého syna, neboť jen to považoval za správné. Liška mu však důvěrně prozradila, že to nepůjde asi tak snadno, jak si představovali. Hanuš byl ale rozumný a nijak se mezi mladé nemíchal. Věřil, že to dopadne dobře. Liška si to nemyslela. Byla přesvědčená, že žena, pokud se rozhodne, dokáže muže před oltář dotáhnout, ale obráceně to neplatilo. Rozamunde znala a věděla, jak umí být paličatá, a to navzdory zklamání, které jí život přinesl. Z rozmazlované dcery bohatého velmože se stala obyčejnou děvečkou, která za almužnu posluhovala stárnoucímu kováři. Telč byla zasypaná sněhem a kdo nemusel, nevycházel z domu. Pro Hanuše proházeli služebníci ve sněhu cestu od fary až k hradnímu paláci, protože Jan z Telče se bez jeho služeb nemínil obejít. Nedávno mu bratr Menhard z Hradce daroval opis cestopisu jakéhosi benátského kupce a Hanuš z něj musel denně předčítat. Protože v něm bylo mnoho, čemu jeho pán nerozuměl, řadu věcí vysvětloval a komentoval. To na hradě nikdo kromě něj nezvládl. Hanuše napadlo, že by toho mohl využít, aby získal pánovu přízeň i pro svého syna. Na hrad skázal, že se necítí ve své kůži a poslal Adama. Udělal dobře. Jan Stelče byl s četbou jeho syna spokojený a když zjistil, že ve Vídni dosáhl titul bakaláře, slíbil, že mu sežene dobrou službu. Mně ve skriptoriu stačí písař jeden, nebudu kvůli tobě vyhánět tvého otce, vysvětloval s vážným výrazem ve tváři. To, co říkal, nebral jako žertování. Znám však řadu velmožů, kteří učeného notáře a písaře potřebovat mohou. Až skončí tahle protivná zima, zařídím to. Zatím můžeš zůstat v Telči. Když o tom vykládal doma u stolu, obrátil se k Rozamunde a dodal: zbavíš se mě, pojedu sloužit jinam. Pokrčila rameny a sklopila oči. Adam postřehl, že se v nich zaleskly slzy. Cítil, že mu srdce buší rychleji. V tu chvíli mu došlo, že jí má rád. Nebyla to láska, o jaké zpíval s přáteli ve vídeňských šencích. Nebyla to však ani velkodušná milost, z níž ho obvinila. Byl to obyčejný cit bez velkých slov a gest. Uvědomil si, že ji chce mít po svém boku. Ráno se vydal do hradu. Mezi hosty, kteří tu kvůli sněhovým vánicím uvízli, byl také zlatník z Jihlavy. Dohadovali se dlouho, ale nakonec od něj koupil stříbrný prsten s malým červeným kamínkem. Ten byl zasazený do lůžka, které mělo podobu srdce, jaké malovali zamilovaní na ploty. Po skončení štědrovečerní večeře přinesla Leška mísu, v níž bylo horké víno smíchané s medovinou a spoustou ovoce. V míse byla naběračka a každý si mohl nalít do pohárku sám. Pod Hanušovým vedením se pomodlili, aby jim nový rok, který svátkem narození páně začínal, přinesl hodně štěstí. Na Vánoce je křesťanské odpouštět všem, kteří nám ublížili, ujal se slova Adam. A stejně tak je správné požádat o odpuštění ty, jimž jsme ublížili my. Rozamunde, odpusť mi. Pak vytáhl prsten a navléklý ho na prst. Zaraženě seděla a nevěděla, co odpovědět. Mně taky pořád ubližuješ, ozvala se ihned jeho sestra Mariánka. Doufám, že máš taky nějaký pro mne. Všichni u stolu se rozesmáli, i Rozamunde. Noc strávila s Adamem, neboť se shodli, že to jsou jejich zásnuby. Ulehala s ním, i když stále nebyla přesvědčená, že dělá dobře. Adam byl rozhodně hodný a chytrý, ale bála se, zda s ní vydrží. Nedělala si o sobě iluze a věděla, kolik chyb sama má. Cítila se navíc provinile, protože mu lhala. Nebyla tak čestná, jak se stavila. To, že si ji ve Vídni vzal násilím, nevymyslel otec, ale ona. Protože se obávala potrestání. Měla by se mu přiznat, ale teď ještě ne.